Bekleyer Adalatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 4-nji mart hepdäniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatda bankomatlar problemati saklanyp galýar. Türkmenistanda ýitileşýän aýlyk gyçylygynyň fonuny gümrük paýlary we salgytlar ýokarlandyrylýar. Ene mehli ordeni berilen köp çağal enelere vaada berilen zaylara derek millet yerleri gödür edilir ve beylek tədirikler. Odalı günün havarlarını dinle. Olar ulen tidimen yoksun anna uruan tanış ediyar. Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev Taşkentte yaşayanlığı hakkında resmi yazgısı, yani propiskası bolmadığı adamlara 1 aprelden başlayıp paytağıtta gozgunmayan emlak satın almağı ihtiyar veriyen kararı kol çekti. Devlet eýçiliginde kawarteri işçiler 2 martda prezident Mirziyoyevin Sowet döwründen gelýän propiska çäklendirmelerini ýurdun regionlaryna ýaşaýan adamlaryň paýtagtda we onuň goloýundaky etraplarda ýaşamagyna we işlemegine giýrilen gadawanlyklary ýatranyny habar berdiler. Bu çäreler Mirziyoyevin Merkadaýanyň 32 million ýylatly ýurdundaky içerki migrasiýany liberallaşdyrma urun edýän tagarlalarynyň bir bölegi bolup durýar. Biziň öz adamlarymyz 30 ýyldap çäklendirip saklanymyz dogry diýip Mirziyoyev ýanwarda bu plany ygran edenini aýtdy we ýüzlerçe müň özbegi daşary ýurtlardan iş gönlemäge tekleýän praktikany bet etmek wagtynyň gelenligini nygtady. Virus krizisi Hytaýda haýallasa da ol ýakyn günde görüň günbasar sebitlerini Ýewropa we Birleşen Ştatlary tarap süýüşmegini güýçlendirýär. Eýran 3-nji martda bu virusyň jemi 2336 adama ýokuşanyny, 77 adamyň bolsa bu keselden ölenligini tasdyk etdi. Eýran parlamentiniň 23 agzasynda ýurdun adatdan nasary ýagdaýlar gurluklarynyň başlygyna virus ýokuşanlygy habar berildi. Kazakstan bu keseliň ýaýramagynyň öňüne almak üçin Hadar deňzinde Aktau we Kuruk portlaryny Eýranyň we Azerbaýjanyň ýolagçy getirýän gäýämler üçin ýapdy diýip Merkezi Aziýa ýurdunyň hökümeti 4-nji martda aýtdy. Italiýada bu virustan ölenleriň sany 79 adama ýetdi. Bu koronavirustan dekabrdan bäri Hytaýdan daşarda ölenleriň uly görkezlisi bolup durýar. Orta Koreýada virus ýokuşanlaryň sany 5328 adam boldy. Ukraina we Marokko 3-nji martda öýlerini bu kesel bilen keselen ilkinji adamlar barada habar berdiler. Dünya boýunça bu virus bilen 92,000-den gorak adam keselledi, ondan 3,100-den gorak adam helak boldy. Şu aralykda Eýranyň müňlerçe tutsaw hökümetiň täze ýokunç kesele garşy görýän çäreleriniň çägini koronavirus sebäpli wagtlaýyn azat edildi diýip Tehranyň resmi çeşmeler habar berdiler. Tutsakhanalardan 54,000 adam adatlyga çykdy. Olar türmeden boşadylmadyndan öň saglyk barlygynyň geçirilýär, diňe keseliň ýokuşmanlygy anyklanandan soň azat edildi. Hytaýyň gaýtadan terbiýeleýiş lagerinden gaçyp gutulan we Gazagystany özüne tanan soň ol ýerde başdan geçiren dowlat adaplaryny açyp görkezen jurnalistçi ABŞ-nyň döwlet departamentiniň 2020-nji ýylda sylaglan halkara Zenan batyrlygy sylagyna munasip bolan 14 Zinanın biri bolli. Aslı Hıtay'ın Sinciyan sevitinden olan etnik Gazak Sayrağul Sağutbay, Hıtay'ın Müslümanlara karşı ulanayan represiv çarelerini dünya ıgran eden ilkinci pidaların biri olup, bu edenetliliklere karşı yürütü hareketin dönemine koşant koştu deyip, devlet departamentinin bu sayılakları ayağın eden beyanatına ediliyar. Bu sayılak her yılla dünya boyunca öz liderlik kafiyetlerini, batırgaylığını, uğur tapıcılığını ve başkalar hususan ayarların hukuklarını ilerletme için özünü pida vermeye tayyarlığını görkeden adamlara veriliyar. Sautbay Hıtay'dan 2018 yılın aprelinde kaçtı ve Gazak suudunda veren görkezmesinde münglerce etnik Gazak'ın Uygur'un beylekli Müslümanların Sinciyan'da gaytadan terveli işlagerlerine saklanıp siyasi düzeydüşü tezvar edilenliğini görürün verdi. Hıtay hakimiyetler onu şeyle lagerlerde siyasi ideoloji instruktörlerine talim vermeye mezur ediptirler. Bu yagday onu yerli ağırlıklara değişli Müslümanları gaytadan tervelemek koyunca işlenip dödülen devlet programmasının girdiğin dokumentleriyle tanışmak mümkünçülüğünü veriptir. 4. Mart'ta devlet departamentinde bu sayıla 10 kayağla koğuşurluyar. Ol 2007 yılın martından veri dünyanın 77 yurdundan 146 ayağına verildi. Siz haberleri dinlediniz.